Sigur, astăzi avem alegeri și am fost îndemnat să mergem la vot. Și sigur că la vot veți vota cu cine vă dictează conștiința sau puteți vota cu toți dacă vreți. Și asta e o soluție. Sau puteți să faceți cum făcea fratele Pavel. Fratele Pavel, acum îi ziceau, zicem noi bihorenii, care se ducea la vot și punea cu pixul Iisus și punea ștampila de fiecare dată. Și când mă întâlneam cu el, cânta întotdeauna cântarea Te aleg mereu, Te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Sigur, în această zi electorală, fiecare dintre noi vom alege, sau mă rog, aceia dintre dumneavoastră care alegeți să alegeți, veți alege un om, numai că vedeți dumneavoastră oamenii, chiar dacă sunt bine intenționați, și sigur că sunt unii și cu bune intenții, pe unii nici măcar nu-i pot suspecta măcar de atât, dar unii au bune intenții, mai devreme sau mai târziu, oamenii dezamăgesc. Așa stau lucrurile. Dar vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cu cine să votăm în această zi. Sau ce să votăm mai exact, sau ce să alegem. Și un profet din Vechiul Testament, profetul Mica, în capitolul 6, în versetul 8, ne spune așa. Ți s-a arătat, omule, cu cine să votezi. Sau ce să alegi. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, sau care este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, într-un cuvânt, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și în această zi electorală, vă îndemn în numele Domnului și mă îndemn pe mine în primul rând, să facem o alegere care sigur nu ne va dezamăgi niciodată, asta vă garantez, alegerea de a umbla o viață întreagă smeriți cu Dumnezeul nostru. Și mi-ar plăcea să aud un amin hotărât și articulat de data asta. Mare lucru. Și sigur că titlul mesajului din această zi acesta și este, n-aș vrea să spun alte cuvinte introductive, pentru că n-aș vrea să am o mare de cuvinte într-un pustiu de idei în astăzi. Și vreau să trecem direct la tema predicii și la tema textului nostru, care este clară, după cum ați citit în text, ultimul verset, care de fapt era primul, a fost citit ultima dată, versetul 9, e versetul care spune foarte clar care este tema textului nostru și versetul 9 spune așa. Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii, care se încredeau în ei, în neprihănirea lor și mai mult decât atât, ne spune Scriptura, că și îi disprețuiesc sau îi disprețuiau pe alții. Și concluzia pildei este fără echivoc, adică nu lasă loc de interpretare. E foarte clară. Domnul Iisus spune versetul 14 la finalul pildei așa. Oricine se înalță va fi într-o zi smerit și oricine se smerește va fi într-o zi înălțat de Dumnezeu. Și eu îmi doresc, în dreptul tuturor ce suntem, celor ce suntem astăzi aici, să ne smerim astăzi înaintea milei lui Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu să ne înalțe pe toți. Amin? Așadar, subiectul predicii din această zi este acesta. Vreau să vorbesc despre mândria spirituală. Știți, e o întâmplare foarte frumoasă din perioada antică, din perioada în care trăia un filozof renumit cu numele Platon. Se spune despre Platon că era un om bogat și avea o casă mare și frumoasă, și în casa aceasta avea un covor alb extrem de valoros. Toată lumea știa despre covorul lui Platon. Se spune de asemenea că Platon obișnuia să stea de multe ori în fața casei și să invite oameni săraci să intre, să le dea ceva de mâncare. Într-o zi, spune această întâmplare, această istorie, acest fragment de istorie din viața celebrului Platon, spune că într-o zi Platon stătea în fața casei și a trecut pe lângă el un om sărac, un filozof cinic din aceia care nu se spălau foarte des, murdar din cap până în picioare, murdar de noroi, și Platon îl invită să intre în casă și filozoful cinic intră în casă, știind de covorul lui Platon, se duce direct în sufragerie și primul lucru pe care îl face, murdar de noroi pe picioare, se șterge de covorul acesta ce era extrem de valoros și cu ochii sticlini de răutate zice: calc în picioare mândria lui Platon. Și ne spune istoria că pentru câteva clipe omul acesta a stat, a gândit și a dat un răspuns formidabil. A zis așa: calci în picioare mândria lui Platon, dar o calci cu o altă mândrie și mai mare. Știți, e o formă de mândrie extrem de rafinată care se numește falsa modestie sau mândria spirituală, care ne caracterizează câteodată și pe unii dintre noi. Și în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre orgoliu, despre trufie, despre mândrie, din perspectiva textului citit, din perspectiva acestei parabole, pe care o găsim doar în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Nu o găsim nicăieri în altă parte. Ea apare după o altă parabolă, după o altă pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, pilda judecătorului nedrept, o parabolă în care ucenicii sunt învățați că atunci când se roagă să nu se dea bătuți în rugăciune, să vină cu stăruință înaintea lui Dumnezeu. Și imediat după pilda aceasta, a judecătorului nedrept, Domnul Iisus spune și această pildă, dedicată special oamenilor care suferă de boala aceasta a trufiei, a orgoliului, a mândriei. Și pilda aceasta începe promițător. Începe cu versetul 10, zice așa: doi oameni mergeau la templu ca să se roage. Acum evreii puteau să se roage de două ori pe zi, se făcea rugăciune în templu, de la 9 dimineața și de la 3 după masă. Și doi oameni, spune Scriptura, că se duc la templu cu un scop bun, se duc ca să se roage. Și îmi place așa de mult această primă propoziție, încât vreau să zăbovesc doar câteva clipe asupra acestor cuvinte. Nu știu care e motivul pentru care am venit noi astăzi aici, dar îmi place așa de mult că ăștia doi se duc la templu, adică în casa lui Dumnezeu, cu scopul de a ajunge în prezența lui Dumnezeu, înțelegând că rugăciunea este cea care deschide cerul îndurărilor lui Dumnezeu. E o imagine extraordinară atunci când Domnul Iisus iese din apa botezului, se roagă și ne spune Biblia că pe când se ruga El, se deschide cerul. Extraordinară imaginea asta și simbolică, are o valoare simbolică extraordinară. Pe când se ruga El, se deschide cerul și se aude vocea Tatălui. Oamenii aceștia se duc la casa lui Dumnezeu înțelegând că ceea ce deschide cerul lui Dumnezeu este rugăciunea și motivația lor este corectă. Sigur că noi venim câteodată la templu, venim la casa lui Dumnezeu din diferite alte cauze, n-aș vrea acum să dau exemple în sensul acesta, dar îmi doresc din toată inima ca noi, cei care formăm Biserica Betel, de câte ori venim în locul acesta, să venim cu dorința sinceră de a ajunge în prezența lui Dumnezeu. Să ne dorim ca cerul îndurărilor lui Dumnezeu să se deschidă, amin? Și să coboare harul lui Dumnezeu, să coboare mântuirea lui Dumnezeu, să coboare îndurarea lui Dumnezeu, să coboare vindecarea lui Dumnezeu, într-un cuvânt, să coboare prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Domnul oștirilor despre care cânta corul și care cred că este prezent în mijlocul nostru, binecuvântat să fie numele. Și ne spune Biblia ceva despre cei doi. Sunt două detalii importante. Zice, unul era fariseu și altul era vameș. Sigur că prezența fariseului la templu era ceva obișnuit. Era ca mobilierul din templu. Ar fi fost de mirare să nu fie la templu. Dar prezența vameșului e ceva cu totul și cu totul special. Omul ăsta, un păcătos, mă gândesc că în momentul în care a intrat în templu s-au auzit vociferări, cum se întâmplă câteodată că mai vine câte unul și în biserică, unul recunoscut așa sau știu eu, unul mai special păcătos, și îmi imaginez că și cei din templu ar fi spus, vorbit unul cu altul, uite, a venit vameșul la templu. Ce s-o fi întâmplat de a veni păcătosul ăsta aici? Și vreau să poposim încă în introducere, că suntem la introducere, asupra fiecărui personaj și veți vedea că fiecare face o rugăciune specială. Fariseul, dacă ne uităm atenți la el, veți vedea că știe exact ce să facă la templu. Ăsta era obișnuit să meargă la templu. Ne spune Scriptura că se duce, deja avea locul lui, ca orice fariseu care se respectă, avea acolo exact locul în care se așeza, știe exact cum să se roage, evrei aveau un anumit ritual al rugăciunii, adică nu te puteai ruga așa cum vrei, trebuia să stai în picioare, cu mâinile ridicate, cu privirea ridicată, deci fariseul știa exact ce trebuie să facă. Se duce, se așează la locul lui, stă cu privirea ridicată, își spune rugăciunea, știa perfect ce trebuie să facă. Și versetul 11 dă un detaliu foarte interesant, zice așa, se ruga în sine, în sine. Și am cercetat această expresie, această sintagmă și am văzut că în original are două sensuri. De altfel, noua traducere oferă și cea de-a doua posibilitate de interpretare și spune așa, se ruga despre sine. Și cred că această a doua posibilitate de traducere este mai în acord cu ceea ce face el acolo. Mai degrabă mă gândesc că s-a rugat despre sine decât în sine, oricum nu contează, Biblia nu ne spune exact dacă s-a rugat cu o voce tare sau cu o voce mai înceată, numai că după cum se laudă în rugăciune, cred că și-ar fi dorit tare mult ca rugăciunea asta să fie auzită nu numai de Dumnezeu, ci și de el alți care erau acolo în templu. Deci eu cred că omul s-a rugat despre sine rugăciunea asta și începe cam așa. Dumnezeule, zice el, îți mulțumesc că nu sunt cum? Ca și ceilalți oameni. Cum erau ceilalți oameni? Începe să spun așa, îți mulțumesc că nu sunt hrăpăreț, așa traducere Cornilescu, știu că e un cuvânt, vă uitați așa unii dintre dumneavoastră, e un cuvânt, nici eu n-am înțeles sensul acestui cuvânt, m-am uitat să văd care e semnificația lui. Hrăpăreț e omul care se ocupă, să zic așa, de inginerii financiare, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Omul care se ocupă de înșelăciuni financiare, omul lacom care nu se satură și încearcă să obțină bani pe căi de felul acesta. Nu tocmai legale. Deci el se roagă așa, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt hrăpăreț, adică nu mă ocup de șmecherii financiare. Îți mulțumesc că nu sunt nedrept. Observați că parcă toată rugăciunea lui se referă la vameș. Practic îl și văd rugându-se când se roagă și spune, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, care sunt, se ocupă de inginerii financiare, care sunt nedrepți, care trăiesc în imoralitate. Și dați-mi voie să vă spun, Domnul Iisus Hristos nu ne spune că omul acesta n-ar fi fost un om moral. Și toate aceste calități pe care el le înșiră în această rugăciune sunt demne de laudă. Eu mi-aș dori ca fiecare dintre noi să fim așa cum se laudă omul acesta că este. Apoi, continuă și spune așa, îți mulțumesc că postesc de câte ori? De două ori pe săptămână. Știți că în Vechiul Testament Dumnezeu le cerea evreilor să postească o dată în an la sărbătoarea ispășirii, la Yom Kippur? Deci Dumnezeu îi cere să postească o dată în an și el postește de două ori pe săptămână. Păi ce pastor nu și-ar dori oameni de felul acesta în biserică? Unul căruia să-i cer să vină să lucreze la biserică o dată pe an și el să vină de două ori pe săptămână. Dar în realitate se întâmplă cam invers. Le cer unora să vină de două ori pe săptămână și ei vin cam o dată pe an. Și sigur că dacă omul acesta, încă o dată spun, Domnul nu contrazice conținutul rugăciunii lui, dacă omul acesta este atât de bun pe cum se laudă, sigur are o mulțime de calități lăudabile. Mai mult continuă și spune, Doamne, îți mulțumesc că dau zeciuială din toate veniturile mele. Gândiți-vă că fariseii dădeau zeciuială nu doar din câștig, ci dădeau zeciuială inclusiv din lucrurile pe care le cumpărau. Adică dacă se ducea la piață și cumpăra un kilogram de roșii, a zecea parte era pentru Domnul, pentru că raționamentul lui era următorul. Poate ăla care vinde nu a dat partea Domnului și ca eu să fiu 100% sigur că partea Domnului a ajuns la Dumnezeu, dau partea Domnului din toate lucrurile pe care le cumpăr, nu doar din veniturile mele, nu doar din profitul pe care l-am. Deci a spune că e un membru ideal pentru o biserică de astăzi. Vă mărturisesc, eu ca și pastor în câteva bisericuțe, câteva biserici, eu mi-aș dori să am oameni care să aibă toate calitățile acestea. Să nu fie nici înșelători, să fie și drepți, să vină la biserică nu o dată pe an, ci măcar de două ori pe săptămână, să dea a zecea parte la biserică, nu numai din ceea ce câștigă, ci inclusiv din ceea ce cumpără. Ce pastor nu și-ar dori un asemenea om? Și atunci vă spuneți, oare ce are Domnul Iisus Hristos că la final spune despre omul acesta că rugăciunea lui nu e ascultată? Oare de ce? Și dacă citim rugăciunea lui, ne dăm seama că ceva nu e în regulă cu ea, mai ales tonul, a zice, și topica, felul în care leagă propozițiile și cuvintele. arată un lucru foarte clar pentru orice om care citește pentru prima dată textul acesta. E clar că în spatele acestor realizări, chiar dacă ele sunt reale, există un sentiment de îngânfare, de trufie, de mândrie extraordinară. Și Domnul Iisus nu contestă realizările acestui fariseu, ci contestă atitudinea cu care el vine înaintea lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm puțin și la Vameș. Îl vedem pe Vameș în templu, nici nu știa cum să se roage. Se așează și el pe undeva să nu-l vadă cineva pe la templu, să nu râdă lumea de el. Se așează undeva, se știa păcătos, vai de capul lui. Biblia ne spune că n-avea nici măcar curajul să ridice ochii spre cer. Cu toate că rugăciunea clasică evrească era așa, mâinile ridicate, ochii spre cer. Dar omul acesta nici măcar nu știa ce să facă. Nu știu dacă ați adus vreodată vreun om de felul acesta, vreun păcătos la biserică, care să nu știe. Acum te întreabă, ce să fac? Să ne ridicăm, să ne punem pe genunchi. Oameni care nu sunt familiari cu casa lui Dumnezeu și sunt asemenea oameni pe care îi aducem aici, măcar la evanghelizare, dacă nu altă dată. Îmi amintesc în copilăria mea, în biserică circula un caiet. Pe caietul acesta se scriau toți aceia care voiau să slujească într-un fel sau altul în biserică. Și mi-am amintesc că a intrat la noi în biserică un om care n-a mai fost niciodată și nu știa ce se întâmplă cu caietul. Și a văzut că circulă un caiet, a văzut că oamenii își pun numele pe caietul ăsta și a crezut că se face un fel de pontaj. Și și-a pus numele și a scris 3 ore cât a evaluat el că stă pe acolo. Și omul săracul s-a încurcat, n-a știut despre ce e vorba. Exact așa și acest vameș era în templu, nu știa cum trebuie să facă rugăciunea, el nu prea era dus la biserică, să mă exprim așa în limbajul de astăzi, nu prea era dus la casa Domnului, e nefamiliar cu locul acela, nu știa exact cum trebuie să rostească rugăciunea. Acum, sigur, n-aș vrea să-l vedeți pe vameșul acesta prea simpatic. Vă mărturisesc că dacă aș fi trăit în vremea aceea, nu prea l-aș fi simpatizat nici eu și sunt sigur că nici dumneavoastră. Vameșul se ocupa, știți dumneavoastră cu ce? Cu recuperarea de taxe și impozite. Dar știți cum se proceda în vremea aceea? Vă dau doar un exemplu din istorie și sunt multe exemple de vameși care, de exemplu, atunci când mergeau într-o casă în care un om era atât de sărac încât nu putea să-și plătească impozitul acela minimal, vameșul, împreună cu soldatul roman, lua unul dintre membrii familiei, îl vindea ca și sclav, statul își recupera banii, mai mult vameșul jumate din banii băga în buzunar. Vă dați seama că un asemenea nenorocit n-avea cum să fie văzut bine și n-aș vrea să-l colorăm în culori simpatice astăzi pe vameș, că de multe ori facem noi greșeala asta predicatorii și apăsăm tot pe fariseu săracul, dar și vameșul ăsta nu era deloc simpatic. Dar el realizează asta. De asemenea, cred că îi se întâmplă ceva, nu știu ce îi se întâmplă, că Biblia nu ne spune, că se duce la templu. Simte el că ceva nu e în regulă, nu știu dacă a avut o neliniște la nivelul conștiinței, dacă i s-o fi îmbolnăvit cineva în familie sau nu știu ce i s-o fi întâmplat, dar se duce la templu. Și omul ăsta realizează un lucru, realizează că după lege, pentru el nu mai există iertare, pentru el nu mai există mântuire, pentru el nu mai există șansă de salvare. Știți ce spunea legea despre oameni ca și vameșul? În Levitic 6:5, în Numeri 5:7, spune că dacă înșel pe cineva, deci dacă un om, după vechiul legământ, înșela pe cineva, trebuia să identifice pe omul pe care l-a înșelat, trebuia să meargă să aducă înapoi toți banii, toată paguba și după aceea să dea o cincime din pagubă. Vă imaginați omul ăsta care în viața lui a făcut atâtea nenorociri, a înșelat atâția oameni, să-i găsească acum pe toți și apoi să le dea și paguba înapoi și o cincime. Practic, omul ăsta realizează, probabil citind vechiul legământ, probabil citind Numeri și Levitic, realizează că pentru el nu mai există șansă de mântuire. De aceea se duce în casa lui Dumnezeu, realizează că legea nu-l mai poate salva în niciun fel, se duce într-un loc, pleacă privirea pentru că era și frică să ridice ochii spre cer, atât de păcătos se vedea înaintea lui Dumnezeu și face o rugăciune extraordinară. Zice, Dumnezeule, ai milă de mine păcătos. Și se roagă atât, rugăciunea asta simplă, și nu-i pasă că fariseul predică în rugăciunea lui, ci repetă această rugăciune înaintea harului, îndurării și milei lui Dumnezeu. Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Și concluzia Domnului Iisus Hristos e șocantă, mai ales pentru ascultători. Sigur, pentru noi cei care trăim în secolul 21 nu e atât de șocantă, dar concluzia Domnului este șocantă, zice așa. Mai degrabă, zice, va merge vameșul acesta iertat decât fariseul atunci când se întorc acasă. Vreau să rețineți un aspect important. Domnul Iisus nu spune că vameșul merge iertat, ci spune doar vameșul are mai multe șanse să meargă iertat. M-am gândit de multe ori de ce nu pune Domnul verdictul, cu toate că el era și este Fiul lui Dumnezeu, glorificat să fie numele. Dar știți de ce nu face asta? Pentru ca să ne învețe și pe noi să facem același lucru. Noi repede ne punem verdictul. Ăsta nu, zice, pentru ăsta nu mai există șansă. Ăsta nu o să vadă cerul, zice, niciodată. I-au pe mulți spunând și mai ales așa, suntem porniți să catalogăm pe unul și pe altul, ăla niciodată nu va ajunge în cer. Hristos era Fiul lui Dumnezeu și El avea putere să dezlege și are putere, glorificat să-i fie numele, chiar în această zi. Numai El ne poate dezlega de sub puterea păcatului, niciun preot, niciun pastor, niciun om din lumea aceasta n-are această putere. Dar Hristos, care a spus odată unui om, iertate sunt păcatele, nu spune ăsta 100% e mântuit sau ăsta 100% e pierdut, zice mai degrabă, după rugăciunea pe care a rostit-o, vameșul are mai multe șanse. Și învățăm în această zi, frații mei pocăiți, să nu judecăm așa de ușor. Că e atât de ușor să spui despre unul, ăla-i mântuit, ăla nu-i mântuit, vreau să vă spun ceva, judecata este a lui Dumnezeu. Și dacă este vreunul dintre dumneavoastră, sau dacă sunt eu în fața dumneavoastră, și stăm în picioare, stăm prin mila, îndurarea și harul lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu stăm în picioare pentru că am fi mai bun decât alții, așa că hai să ne lăsăm să mai judecăm pe unul și pe altul și să-i mulțumim lui Dumnezeu că dacă suntem în această zi aici, suntem prin îndurarea lui Dumnezeu, glorificat să-i fie numele. Acum vreau să vă atenționez asupra unui aspect. Domnul Iisus nu pune la îndoială realizările fariseului. Știți, vreau aici să fac o paranteză. Noi, predicatorii penticostali, facem adeseori paranteză în predică. Și vreau să fac aici o paranteză. Niciodată să nu confundați mândria cu demnitatea. Și aici accentuez. Nu confundați mândria cu demnitatea. Domnul nu pune, v-am spus, la îndoială realizările fariseului și nu spune tot ce a realizat el n-are valoare. Nu, dimpotrivă. Să fii un om moral e extraordinar. Să poți posti de două ori pe săptămână, slavă Domnului, și de mai multe ori dacă poți. Să poți să dai zeciuială din toate veniturile tale, e extraordinar înaintea lui Dumnezeu. Știți ceva? Dumnezeu ne-a creat să purtăm chipul Lui, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și acest chip și asemănarea lui Dumnezeu ne face deosebiți, ne ridică deasupra regnului animal, ne dă o demnitate care se numește demnitatea umană. Și această demnitate umană trebuie să o purtăm. Noi trebuie să avem demnitatea de a fi oameni, demnitatea de creștini. Mulți dintre noi confundăm lucrurile. Știți, omul demn este omul care are valori și nu cedează valorile niciodată. De multe ori această inflexibilitate a omului demn este confundată cu mândria. De exemplu, ești într-un anumit context la școală, unul sau la locul de muncă zice o glumă proastă și toți ceilalți se trezesc râzând. Și atunci, tu, ca să nu te simți în plus sau ca el să nu te considere mândru, te trezești și tu că râzi împreună cu ei. Ei, dar dacă în momentul ăla te încrunți puțin, s-ar putea ca ceilalți să spună, ăsta e mândru, uite, nu râde împreună cu noi. Asta nu-i mândrie, frații mei, ci asta e demnitate. S-ar putea să trăiești într-un context în care oamenii încalcă, toți din jurul tău, colegii tăi de la școală sau de la locul de muncă, încalcă în mod voit și conștient cuvântul lui Dumnezeu. Și tu să alegi să fii inflexibil, să spui, nu, eu aleg să urmez cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că el alții vor uita la tine și vor spune, ăsta e mândru, nu. Ești un om demn care are valori și respecti aceste valori. Știți, a avea demnitate înseamnă să te respecti pe tine însuți, da. Există o formă de respect față de tine însuți și când mă respect pe mine, îl respect și pe fratele meu și implicit îl respect și pe Dumnezeu. Chiar și prin felul în care mă îmbrac, nu întâmplător în Vechiul Testament, Dumnezeu le cerea evreilor atunci când se duc, când merg în prezența lui Dumnezeu specială la templu, să se îmbrace cu cele mai bune și frumoase haine, să fie îmbrăcați elegant. Dar există o formă de eleganță cuvincioasă și aș vrea să înțelegeți asta. O eleganță nevulgară și cuvincioasă. De multe ori, unii dintre noi, de-a lungul timpului, am confundat eleganța aceasta cu mândria și am zis, uite, ăla se aranjează puțin și mândru. Nu, asta e o formă de demnitate. Noi am fost creați să purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Ia gândiți-vă dumneavoastră, eu am venit astăzi îmbrăcat la costum în fața dumneavoastră, lucrul acesta, după părerea mea, este cuvincios. Aș fi putut să vin, nu cu cămașa scoasă din pantaloni, cu freza în toate direcțiile. Și ce ați fi spus despre mine atunci? Poate s-ar fi găsit cineva să spună că sunt smerit. Dar asta nu-i smerenie, vă spun. Trebuie să înțelegem că avem chipul lui Dumnezeu în noi. Și acest chip al lui Dumnezeu ne obligă să avem un anumit statut, o anumită formă de demnitate, care ne deosebește de regnul animal. De multe ori, în mediul nostru evanghelic, demnitatea a fost confundată cu mândria. Știți, câteodată și competența. Omul demn este un om competent, adică atunci când face ceva știe exact ce trebuie să facă. De multe ori și competența a fost la noi încurcată cu mândria. Și dacă un om se pricepe la ceea ce face și spune eu știu ceea ce fac, deci mă stă sigur e mândru. Îmi amintesc din Vechiul Testament, în 1 Samuel 17 cu versetul 28, când David zice eu mă duc la luptă să îl biruiesc pe Goliat. Și fratele lui, Eliab, îi zice îți cunosc eu mândria. E, asta nu e mândrie, asta e demnitate. Omul acesta, David, zice eu știu care e forța mea. Eu știu că am mai luptat cu animalele sălbatice care veneau la turma tatălui meu atunci când eram păstor. Și eu știu că pot să-l biluiesc pe Goliat. Și când îl aude Eliab, îi zice, îți cunosc eu mândria. Vedeți dumneavoastră această formă foarte rafinată, care se promovează câteodată și în biserică, o formă foarte rafinată de mândrie care se numește falsa modestie, care ne împiedică câteodată să recunoaștem sau să recunoaștem dacă, să ne recunoaștem realizările sau să recunoaștem atunci când avem o anumită competență. Îmi spunea un pastor că a avut unul care a donat la biserică 1000 de euro și mi-a zis, de câte ori mă întâlneam cu el, îmi spunea, nu cumva să spui că am dat 1000 de euro la biserică. Și mă întâlneam cu el, zice, săptămânal de 2-3 ori de fiecare dată. Frate, nu cumva ai spus la cineva. Până când am înțeles că de fapt el voia altceva. El voia să le spun tuturor că omul cu tare a dat la biserică, dar în același timp tot să știe că el a vrut să rămână anonim. Știți, asta e falsă modestie. Falsa modestie ne împiedică câteodată să și slujim în biserică. Ca și păstor, vă mărturisesc, am oameni pe care îi urnesc așa de greu, mai ales în bisericuțile care sunt pe aici, pe lângă Oradea, să-i găsești un om care să slujească. Sunt mulți care vin și spun, frate, dar eu nu pot, nu sunt vrednic. Eu spun, măi omule, cunoști cuvântul lui Dumnezeu, ai o viață morală, dar tu tot timpul spui că nu ești destul de competent ca să nu creadă cineva că ești mândru. Pentru că am promovat ideea asta de-a lungul timpului că dacă un om recunoaște că are anumite calități, ăsta sigurat e mândru. Sau dacă un om recunoaște anumite competențe, recunoaște la fel ca David. Eu dacă mă duc împotriva lui Goliat, am biruit. Atunci, 100% omul ăsta este mândru. Și am spus acestui om, acum mă refer exact la o persoană pe care tot încercam să o promovez, un bărbat de 30 și ceva de ani, să meargă, să slujească. Și el e zidar și am zis, omule, dacă atunci când mergi la un loc de muncă și omul te întreabă, știi să faci casa asta? Nu cred că știu. Dar știi să faci pereții? Cred că. Să sperăm, vom vedea la final. După ce punem acoperiș. Oameni buni, știți ceva? Fiecare dintre noi, când Dumnezeu ne-a făcut, a pus amprenta pe noi și ne-a dat valoare, purtăm chipul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi avem o anumită demnitate pe care sigur am primit-o de la Dumnezeu. Dar trebuie să o recunoaștem. Să nu fim ca Ieremia, care atunci când e chemat de Dumnezeu spune, Doamne, sunt doar un copil și Domnul îi spune, nu spune doar un copil, nu spune despre tine că ești doar un copil, ai curaj, du-te în numele meu, tu ai primit o valoare din partea mea. Vreau să închid aici paranteza asta, că până la urmă va fi doar o predică despre demnitate, dar vreau să înțelegeți această diferență clară între mândrie și demnitate, pentru că de multe ori noi n-am știut să facem această diferență. Așadar, în această zi, să zic așa, leitmotivul predicii mele este acesta. Alege să-L urmezi zmerit pe Dumnezeul tău. Vreți să facem lucrul acesta în această zi electorală, da sau nu? Eu îmi doresc lucrul acesta în dreptul vieții mele și a familiei mele. Să alegem să-L urmăm zmeriți pe Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute la asta. Și pilda citită ne avertizează asupra câtorva pericole și ne spune așa. Dacă nu alegi să-L urmezi pe Dumnezeu zmerit, ai grijă că sunt câteva lucruri care îți pot distruge viața. Sunt 7 atenționări, nu știu dacă voi reuși să le, măcar așa, succint, să le prezint pe fiecare în parte, pe care le regăsim în textul din Evanghelia după Luca, din capitolul 18. Și primul avertisment pe care îl lansează Hristos, Mântuitorul nostru, în această pildă, în pilda vameșului și a fariseului, este acesta. Alege astăzi să-L urmezi merit pe Dumnezeul tău, ca să nu devii cumva un om antipatic și urât. Știu că s-ar putea să sune puțin destul de tare ceea ce spun, dar repet. Alege astăzi, și mă refer la mine, alege astăzi să-L urmezi smerit pe Dumnezeul tău, ca nu cumva să devii un om antipatic și urât. Știți la ce m-am gândit? Cum e posibil ca un om cu atâtea calități ca fariseu totuși să fie antipatic? Și când citești textul, să te uiți așa puțin cu antipatie la el. Cu toate care are atât de multe realizări. E ca o mâncare bună care are un ingredient neregulă. E ca o mâncare bună în care ai pus o jumătate de kilogram de, nu știu, sare. Omul ăsta are atât de multe realizări. Are realizări morale, are realizări spirituale. E un om care donează bani la biserică, e un om respectabil, un om care merge la templu. E un om cu atât de multe calități și totuși e atât de antipatic. Știți de ce? Mândria ne urâțește. Mândria ne face antipatici de multe ori. Putem avea toate calitățile, putem avea toate, eu știu, școlile din lumea aceasta, putem avea aparent o mulțime de realizări, dar dacă mândria, dacă orgoliul stă ca motivație în spatele acestor realizări, devenim niște oameni antipatici. Și știți ce îl face antipatic? Faptul că își repete realizările, și asta e antipatic. De când omul își repetă realizările, așa cum a făcut-o în Vechiul Testament un rege cu numele Ezechia, în 2 Regi, capitolul 20, când îți prezinți realizările înainte altora și când le prezinți în mod frecvent. Eu mă gândesc că fariseul acesta, am văzut la cât de repede spune rugăciunea, repeta rugăciunea asta de multe ori și înaintea Domnului și înaintea celorlalți. Și știți care e pericolul? Atunci când repeți tot timpul realizările, când spui toate școlile pe care le-ai făcut, când îți prezinți tot timpul toate competențele, tinzi la un moment dat să le exagerezi. Și spui odată, postezi de două ori pe săptămână, după aia peste câteva săptămâni te lauzi că postești de trei ori pe săptămână și ajungi să spui și ce nu faci. Și în felul acesta devii antipatic, repetând tot timpul realizările în mod public, dar știți ce îl urățește cel mai mult? Faptul că își asumă aceste realizări ca și cum ar mulțumi lui Dumnezeu. Și îmbracă mândria asta niște haine spirituale care nu îi se potrivesc deloc, ca unul care ia niște haine cu nu știu câte numere mai mici. Uitați-vă dumneavoastră cum își începe rugăciunea. Îți mulțumesc, Doamne, zice Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Deci pune un mulțumesc lui Dumnezeu la început și după aia vine cu toată lista și se laudă. Asta e cel mai antipatic la un om mândru. Faptul că își repetă realizările, hai că o trecem cu vederea dacă are realizări. Dar când îmbracă realizările astea în haine spirituale și pune și un mulțumesc lui Dumnezeu așa în introducere și observați, accentul nu cade pe Dumnezeu, ci cade pe persoana întâi. Singular. Așa. Doamne, îți mulțumesc. Și apoi începe. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți care sunt așa. Îți mulțumesc că eu postez de două ori pe săptămână. Îți mulțumesc că eu dau zeciuială. Vedeți, accentul nu cade pe Dumnezeu, ci accentul cade pe sine. Îl iubesc pe Apostolul Pavel, care cu o smerenie formidabilă în 2 Corinteni, capitolul 12, spune: cunosc un om care a fost răpit până la cel de-al treilea cer. Cu toate că omul acesta era chiar el. Nu spune, ar fi putut și Pavel să pună un mulțumesc lui Dumnezeu formal acolo în introducere și să spună mulțumesc lui Dumnezeu că uită pe mine, m-a răpit până la cel de-al treilea cer și am văzut niște lucruri pe care ochiul vostru nu poate să-l vadă, mintea voastră nu-l poate înțelege, urechea voastră n-a auzit niciodată de lucrurile acestea. Putea și Pavel să spună așa. Și să pună acolo măcar un mulțumesc lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori îmbrăcăm mândria, orgoliul, trufia în haine spirituale și punem așa măcar formal un mulțumesc lui Dumnezeu la început și unul la sfârșit și după aia ne lăudăm. Câte realizări, câți oameni s-au predat la predicile noastre sau, nu știu, alte realizări pe care noi le-am avut. Își atribuie realizările ca și cum i-ar mulțumi lui Dumnezeu. Atenție, ne spune Scriptura astăzi. Alege să-L urmezi merit pe Dumnezeul tău ca să nu devii un om antipatic, chiar dacă ai realizări. Apoi doi. Alege să-L slujești smerit pe Dumnezeul tău ca să nu devii un om lăuderos. Și uitați-vă, e clar, e o listă de laude. Și vine cu lista. Și vei spune, chiar mi-a spus cineva, analizând textul acesta, făcând așa o exegeză la un grup de studiu biblic, mi-a zis, frate, dar de ce să nu se laude dacă are cu ce? Dacă are cu ce, de ce să nu se laude? Și chiar așa vă întreb astăzi. Îmi place atât de mult ce zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:7. Înaintea lui Dumnezeu, oare cu ce am putea noi să ne lăudăm? Și dacă te lauzi că dai zeciuială, din banii cui dai zeciuială? Te întreb astăzi.
Din banii cui?
Păi vei spune, din banii mei. Din banii pe care i-ai câștigat cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu tine, n-ai fi putut să câștigi nici măcar un leu. Și dacă poți posti de două ori pe săptămână, oare cu ce sănătate postești? Cu sănătatea ta sau cu sănătatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Dar știți ce spune Apostolul Pavel? Îmi place așa de mult. 1 Corinteni 4:7 zice, că cine te face pe tine deosebit, tu care te lauzi, zice? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ia uitați-vă la dumneavoastră și mă uit la mine astăzi. Noi ne lăudăm câteodată, uite, eu am cântat acolo, eu am făcut asta, eu am predicat acolo. Vedeți, tot ce avem e un dar din partea lui Dumnezeu. Ioan 3:27 spune, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Toate calitățile noastre, frumusețea noastră, darurile noastre sunt de la Dumnezeu. De aceea nu se cade să ne lăudăm cu ele. Domnul să ne ajute la asta. Și dacă tot vrem să ne comparăm cu ceva, că zicem că avem realizări, putem să comparăm realizările noastre cu realizările lui Hristos. Că așa spune Biblia în Evrei 12:2, să nu vă mai uitați la alții, că atunci sigur că s-ar putea să aveți la un moment dat un sentiment de superioritate, ci zice, priviți ținte la cine? Spuneți-mi dumneavoastră, cine-i ținta sau căpetenia desăvârșirii noastre? Cine e etalonul absolut în viața noastră cu care noi ne comparăm cu el alții? Sigur că dacă ne comparăm, ne punem pe o bancă unde vedem că oamenii așa mai... Mă pun și eu acolo și mă compar cu ăștia. Dar noi nu avem ce să privim nici la ăia de la învon, nici la cei de lângă mine, nici la ăia din față, nici la ăia din spate. Creștinul privește la Hristos. Până când Hristos va lua chip în noi, extraordinară afirmația asta pe care Apostolul Pavel o face în Galateni 4:19. Privind la Hristos, până când El va lua chip în noi, binecuvântat să fie numele. Știu că e o luptă asta, e o luptă cu noi înșine. E o legendă frumoasă din Evul Mediu care spune că un tânăr s-a născut într-o familie bogată și s-a născut cu probleme la spate, încovoiat așa, cocoșat. Și când a făcut 18 ani, tatălui, care era un om bogat, i-a făcut cadou o statuie care îl reprezenta pe el, cum ar fi dacă ar sta în picioare. Și în fiecare zi, tânărul acesta se compara cu această statuie și a pus statuia în camera lui și când se trezea dimineața așa, încovoiat cum era, se chinuia din greu și lupta cu el însuși. Era o durere foarte mare cu care lupta și se îndrepta măcar pentru câteva fracțiuni de secundă. Și spune această legendă frumoasă că în fiecare zi tânărul nostru lupta tot mai mult, tot mai mult cu el, până când într-o zi, spune legenda, s-a trezit într-o dimineață stând perfect drept în picioare. Exact asta se întâmplă cu noi, frați și surori. Ne uităm la noi de multe ori și spunem, Doamne, suntem atât de slabe, avem în viața noastră atâtea puncte slabe. Dar Biblia spune, nu vă mai uitați în primul rând la voi, nu vă mai uitați în primul rând la vecinii voștri, nu vă mai uitați în primul rând la păstorii voștri, priviți ținte la Iisus Hristos. Voi sunteți creați să purtați chipul lui Hristos. Să purtați chipul lui Hristos în zâmbetul vostru, să purtați chipul lui Iisus Hristos în fiecare aspect din viața voastră, în vorbirea voastră, în felul în care vă comportați cu ceilalți. Și privind la Hristos, luptăm cu noi în fiecare zi și e o luptă, e o durere extraordinară, până când într-o zi chipul lui Hristos va fi perfect în viața noastră. În ziua aceea când ne vom uita în stânga și în dreapta, vom fi deja în veșnicie. Domnul să ne facă parte tuturor să ajungem acolo. Așadar, alege să-L urmezi merit pe Dumnezeul tău în această zi electorală pentru ca să nu devii un om lăudăros. Al treilea avertisment. Alege să-L urmezi merit pe Dumnezeul tău ca să nu devii unul care mustră pe alții, dar El nu acceptă mustrarea. Uitați-vă la acest fariseu, cum îi mustră pe toți și mai mult zice, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Deci toți ceilalți erau răi, numai El unicul, singurul, unicatul, care era total diferit. Există categoria asta de oameni gata să-i mustre pe toți, inclusiv în rugăciune. Ca oamenii aceia care au venit odată la Domnul Iisus cu o femeie păcătoasă și Domnul se uită la ei că le știa viața ascunsă și le spune care dintre voi e fără păcat să vă văd acum, să ia primul bolovanul și să dea. Știți, în Matei 7, însuși Mântuitorul spune în primele 4 versete că există o categorie de oameni care văd perfect în viața altora, văd până și paiul din viața altuia sau din ochiul altuia, dacă când e vorba de bârna din ochii lor, nu pot nici cum să observe. Știți, atunci când alegem să mergem în viața asta mândri și fără Dumnezeu, suntem din categoria asta de oameni care gata să mustrăm pe toată lumea, numai că atunci când e vorba să ne uităm la noi mai greu. Am în fiecare biserică în care Dumnezeu m-a pus ca și păstor, m-a chemat ca și păstor, în fiecare biserică am câte unul măcar de genul ăsta. Să nu zic mai mulți. Câte unul care are așa lista mea de greșeli, slavă Domnului că m-am corectat cu ajutorul lor, ei însă cu ajutorul meu nu prea. Că dacă m-am dus și eu, credeți-mă că și eu pot să fac liste de greșeli, că toți avem, nu cred că vreunul dintre dumneavoastră se poate ridica astăzi, eu nu. Așa. Dar când eu le-am spus, cine ești tu, frate, să-mi spui mie? Pentru că așa se întâmplă atunci când alegem să mergem în lumea asta mândri și fără Dumnezeu, suntem din aceia care mustră pe toată lumea, vedem păcatul numai în viața altuia, iar când e vorba de noi, e greșeală, frate, a fost o mică greșeală, neînsemnată. În viața altuia întotdeauna e păcat, e grozăvie. Domnul să ne ajute să fim smeriți, amin? Apoi, al patrulea avertisment. Alege astăzi să umbli smerit cu Dumnezeul tău ca să nu ajungi cumva un om fără Dumnezeu. Și asta e foarte important. Un om fără Dumnezeu. Mi-a zis unul care sta mult prin America, despre noi români, a zis, voi sunteți așa, vorbea despre noi voi, cu toate că el era român, dar pleca de mult, voi sunteți așa tot timpul, zice, nu mai cereți lui Dumnezeu în rugăciune, nu-i mulțumiți niciodată. Deci aveți așa, parcă o mentalitate de cerșetor. Și am zis, dragul meu, eu înaintea lui Dumnezeu nici măcar cerșetor nu mă socotesc, cred că sunt mult mai jos decât un cerșetor în raport cu Dumnezeu. Și zice, dar voi numai tot îi cereți, tot îi cereți. Și am zis, auzi. Și mi-a zis, voi nu-i mulțumiți niciodată. Și am zis, auzi, eu știu unul în Biblie care nu mă mulțumește lui Dumnezeu. Fariseul ăsta. El nu-i cere nimic lui Dumnezeu, nu mai mulțumește. Uitați-vă dumneavoastră dacă nu e așa. Mulțumesc, Doamne, zice că sunt așa de bun. Mulțumesc, Doamne, că dau zeciuială. Ăsta nu mă mulțumește, câteodată și la ora de rugăciune suntem îndemnați doar să mulțumim lui Dumnezeu. Eu vă mărturisesc, încă n-am ajuns la acest nivel de spiritualitate. Eu n-am rugăciune în care să nu-i cer măcar 4-5 lucruri la Dumnezeu, măcar 4-5 cel puțin. Eu sunt român adevărat, am liste lungi. În care se spune Dumnezeu, Doamne, corectează-mă și aici, uite și aici ar mai trebui ceva făcut la mine și dincolo. Vedeți, suntem așa câteodată îndemnați numai să mulțumim lui Dumnezeu, dar când doar mulțumești lui Dumnezeu, ai atitudinea asta omului care nu mai are absolut nimic de corectat. Și știți ce spune Biblia despre asemenea oameni? În Iacov 4:6 zice așa, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Dumnezeu stă împotriva celor care cred că nu mai au nimic de cerut, că ei sunt perfecți, iar celor smeriți care vin înaintea Domnului și spun, Doamne, eu mai am și aici de corectat și dincolo, în mila lui nemărginită Dumnezeu dă har, binecuvântat să-i fie numele. Și îmi place așa de mult atitudinea vameșului care vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu depind total de Tine. Am vorbit în urmă cu câtva timp cu unul din în alta societate, într-un anumit context, a venit la o biserică, la o evangelizare și mi-a zis, Domnule, sigur ce faceți voi e bine, dar omul contemporan nu mai are nevoie de Dumnezeu. Că dacă are nevoie de vindecare, se duce la medic și plătește. Că dacă are nevoie să se deplaseze rapid, nu trebuie să-l ia Duhul Domnului, cum a făcut cu Filip, urcă într-o mașină și se duce rapid, sau într-un avion. Dacă vrea protecție, se duce într-un bunker atomic. Și am zis, omule, sunt totuși lucruri pe care nu le poți cumpăra în lumea asta. Și nu le vei putea cumpăra niciodată. Și unul dintre aceste lucruri este viața veșnică. Numai Dumnezeu poate să-ți ofere viața veșnică. Numai că atunci când dezvolți o mentalitate de felul acesta, ca mentalitatea fariseului, eu n-am nevoie de Dumnezeu, eventual pot să dau zeciuiala, deci îl pot ajuta puțin pe Dumnezeu, când dezvolți o asemenea mentalitate, uitând că toate faptele tale bune înaintea lui Dumnezeu pot fi ca o haină mânjită, uitând că tu ești în mod absolut dependent de Dumnezeu și că oricât ar evolua umanitatea, nu va ajunge niciodată la nivelul ăsta încât să nu aibă nevoie niciodată de Dumnezeu. Noi avem nevoie în mod disperat de Dumnezeu. Gândiți-vă numai la planeta asta, care într-o fracțiune de secundă ar putea să dispară. În fiecare zi aflăm la știri că mâine va fi apocalipsa. Trăim sfârșituri de lume în fiecare an, câteodată mai multe în aceea zi și oamenii trăiesc cu teamă, apar în presă tot felul de Știri de genul acesta, asteroidul cu tare va lovi Terra. Știți de ce nu ne lovește niciun asteroid? Că, zice, a mai trecut un asteroid milimetric pe lângă Terra. De miliarde de ani, cum spun oamenii de știință, încă nu ne-a lovit niciunul atât de puternic încât să ne mute. Știți că dacă un asteroid din acesta, nu foarte mare, ar lovi Terra, am dispărea toți. Toată civilizația asta cu care noi ne lăudăm când ne dăm mari prin, știu eu, în societatea asta, toată ar dispărea într-o fracțiune de secundă. Nu s-ar alege nimic de toată istoria umanității într-o fracțiune de secundă, dar știți de ce nu dispare? Pentru că e mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care coordonează lucrurile. Gândiți-vă puțin rațional, gândiți-vă puțin logic. De ce nu s-a întâmplat ca planeta asta să fie lovită de atâtea ori a trecut câte un asteroid pe lângă noi? Lumea asta va dura atât cât va voi Dumnezeu, slăvit să fie numele. Și asta ar trebui să ne facă smeriți, și asta ar trebui să ne facă în fiecare dimineață să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, nu medicului. Nu să-i spun mulțumesc domnului doctor că el m-a operat și acum prin harul medicului trăiesc. Nu, ci trăiesc prin harul lui Dumnezeu, că dacă n-ar fi Dumnezeu, nici măcar să respir n-aș putea. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Alege astăzi să-L urmezi merit pe Dumnezeul tău, ca să n-ajungi un om fără Dumnezeu. Apoi, alege astăzi să umbli smerit cu Dumnezeul tău ca să n-ajungi un om mort. Da, un om mort. E un scriitor român care îmi place mult, Nicolae Iorga îl cheamă. Și după mine omul acesta a scris cel mai frumos citat în limba română despre mândrie. A zis așa: mândria este un monument funerar superb, ridicat deasupra unui suflet mort de mult. Mândria este un monument funerar, e o cruce superbă ridicată deasupra unui suflet care a murit de mult. Mândria, zice Biblia în Proverbe 16 cu 18, orgoliul, trufia, încrederea asta nejustificată în forțele proprii, duce întotdeauna la moarte și în primul rând la moarte spirituală. Gândiți-vă, de exemplu, la Solomon. Care a fost punctul lui tare? Înțelepciunea, nu? Și ce spune Solomon? Frica de Domnul este... Și ce ajunge Solomon la sfârșitul vieții lui să facă? Să se închine în fața unor idoli, adică dispare și începutul înțelepciunii, în momentul în care se lasă dominat de lux și de orgoliu. Mândria duce întotdeauna la moarte spirituală. Când te crești cel mai tare într-un domeniu, ai grijă, s-ar putea să cazi exact acolo. Uitați-vă la Petru, cât de sigur este pe el când stă în fața Domnului și spune: Doamne, eu niciodată, și se raportează la elalți, ăștelalți, poate că s-ar putea ei să cadă, dar eu niciodată. Și Domnul se uită la el și spune: Petre, nu va trece decât foarte puțină vreme până când te vei blestema și vei spune: nu-l cunosc. Întotdeauna când te crești cel mai tare într-un anumit domeniu, fii atent, pentru că acolo s-ar putea să fii cel mai vulnerabil. Atenție este cea de-a cincea atenționare a textului nostru. Alege să umbli smerit cu Dumnezeul tău ca să n-ajungi un om mort. Al șaselea lucru, despre ăsta am vrut să vorbesc, așa, am trecut puțin mai fugitiv peste câteva dintre puncte, pentru că aici vreau să poposesc puțin. Alege astăzi să umbli smerit cu Dumnezeul tău ca să n-ajungi un dezbinator, un separatist. Știți ce înseamnă fariseu? Cuvântul fariseu asta înseamnă separat, altfel, deosebit. Uitați-vă cum se separă chiar prin rugăciunea lui, încă de la început. Îți mulțumesc, Doamne, zice, că nu sunt ca și ceilalți. Deci el se așează pe sine într-un raport de antiteză, ca să mă exprim așa într-un limbaj de limba română, cu ceilalți. Eu sunt, pe de o parte, separat, mai bun, pe de altă parte, ceilalți, care zi cu păcatele lor, amărâți, așa cum sunt ei. Întotdeauna mândria duce la separatism. Omul bolnav de mândrie, pe oriunde merge, seamănă dezbinarea. Sămânța asta dezbinării. Zice Apostolul Pavel, folosind o metaforă frumoasă, în Coloseni 2 cu 18, foarte plastic, zice: sunt unii dintre voi, zice, umflați de mândrie, exact așa zice. Cât de plastică exprimarea lui, zice, umflați de mândrie, dar o mândrie deșartă, încearcă să aducă dezbinare. Și Pavel îi cataloghează pe ăștia, în altă parte, în 1 Timotei, după aia capitolul 6, în versetul 4 și 3, zice: dacă învață cineva o învățătură deosebită și care nu ține de cuvintele lui Iisus Hristos, este cum? Este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba mai are și boala certurilor fără rost, a zice și boala cercetărilor fără rost, și mai există și o boală, boala cunoștințelor fără rost. Putem, dacă vreți, să vorbim pe rând despre fiecare. Știți,
Există oameni, și în vremea lui Pavel erau oameni care mergeau și predicau lucruri care nu interesa neapărat viața spirituală a creștinului. Ei vorbeau despre filozofie, despre perspectiva stoică asupra, nu știu, trupului, tot felul de chestii de genul acesta, care de cele mai multe ori aduceau dezbinare în biserică. Ba mai mult, unii veneau și cu încredințările lor personale, cum se mai întâmplă câteodată, și veneau și le predicau. Și asta, când vii cu încredințarea ta personală și încerci să dovedești că știi ceva, de cele mai multe ori dovedești exact ce spune Apostolul Pavel. Dovedești, zice, că nu știu nimic, ba pe deasupra mai și suferă de boala certurilor sau cercetărilor și a cercetărilor fără rost. Vedeți? Există pericolul acesta, mai ales în vremea asta în care ne-am specializat. Și avem profesori universitari, avem pastori, avem oameni cu pregătire teologică, cu pregătire teologică, să abordăm subiecte din acestea care ne interesează doar pe noi. Și mai vine câte unul și suntem preocupați de multe ori. Am fost într-o biserică și biserica, după terminarea programului, s-a oprit și mi-a spus: frate, neapărat trebuie să vii dumitale aici în biserica noastră, undeva în Occident, biserica asta, că noi neapărat trebuie să facem un studiu biblic despre venirea Domnului. Și neapărat dumneata, zice, o să vii din România, să stai o săptămână aici cu noi și să vorbim despre venirea Domnului. Și a zis: frații mei, studiul ăsta rezolvăm acum rapid. În câteva propoziții. Domnul Iisus a zis așa: cât despre vremuri și sorace, nu-i treaba voastră. Că altfel putem să venim și să ținem predici, sigur, academice, să vorbim despre perspectiva pretribulaționistă, mitribulaționistă, posttribulaționistă, dacă vine Domnul înainte de necazul cel mare, în timpul necazului cel mare, după necazul cel mare, când va fi parusia, ca asta în limbaj teologic, a doua venire a lui Hristos, și putem să ne încurcăm în chestii de genul acesta. Între timp, în biserică, oamenii să se confrunte cu probleme grave. Și acolo, în biserica aceea, stând de o perioadă scurtă de timp și stând de vorbă cu unii tineri, am văzut că sufereau de o mulțime de probleme reale. Oameni buni, e timpul să ne trezim. Discutăm de multe ori lucruri care ne interesează numai pe noi, de dragul de a demonstra că știm ceva. Venim doar să vorbim de dragul de a demonstra că avem o cunoștință, ceva mai deosebită ca altora. Și Pavel zice: când faceți asta, sunteți umflați de mândrie și nu știți nimic. Pentru că sunt în biserică oameni care mor în păcatele lor, în timp ce noi vorbim, dacă vine Domnul înainte de necazul cel mare, sau în timpul necazului cel mare, sau după necazul cel mare, când Biblia ne spune un singur lucru: voi trebuie să vegheați. Amin. Greu a fost aminul acum. Doamne, ajută-ne să veghem. Vedeți, ne pierdem în tot felul de chestii de genul acesta și biserica devine din ce în ce mai mult o tribună în care oamenii vin cu idei, afirmații, noi stăm și ascultăm, ne mai trebuie încă un predicator și un alt predicator care să vină cu un alt punct de vedere. De unul ne plictisim, vine un altul, are un alt stil original de a vorbi, altul vine cu un stil și mai original, vine cu o altă perspectivă și noi discutăm din ce în ce mai abstract, din ce în ce mai filozofic, în timp ce tinerii noștri, mulți dintre ei, mor în păcatele lor. În timp ce oameni care veneau la biserică se lasă de Hristos, e timpul să ne trezim, frați și surori. Alegeți să umblați smerit cu Dumnezeul vostru. Haideți să alegem, și îmi spun mie, să alegem să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute la asta. Vreau să fac așa o recapitulare, măcar așa, să știu că 6 puncte greu de ținut minte. Alegeți să-L urmezi smerit pe Dumnezeul tău, pentru ca să nu devii un om urât, pentru ca să nu devii un om lăudăros, pentru ca să n-ajungi unul care mustră pe alții fără ca el să accepte mustrarea, pentru ca să nu devii un om fără Dumnezeu, pentru ca să n-ajungi un om mort, și apoi pentru ca să nu fii un dezbinator. Și a 7-a atenționare pe care ne oferă textul, și ultima, este aceasta: alege să umbli smerit cu Dumnezeul tău, pentru că omul mândru poate fi vindecat doar de Dumnezeu. Și când te vindecă Dumnezeu, Dumnezeu te-o vindecă pe o cale știi cum ne vindecă Dumnezeu de orgoliu, de trufie, de mândrie, fiecare dintre noi. Și acum să nu spuneți că n-ați avut momente în viața voastră când ați zis: aici sunt, eu sunt. Aici Dumnezeu să mă lase pe mine că mă descurc singur. Aici merită. Știi cum te vindecă Dumnezeu de asta? Te lasă pe tine. Și spune: acum să te văd. Știți, Dumnezeu ne lasă câteodată să trecem prin momente disperate. Eu sunt convins că vameșul a ajuns să vină la templu tocmai din cauza asta. Pentru că a înțeles că fără Dumnezeu nu poate face nimic. A înțeles că fără Dumnezeu nu poate fi iertat. A înțeles că fără Dumnezeu nu va vedea niciodată cerul. A înțeles că în legea Vechiului Testament el n-are nicio scăpare, n-are nicio salvare și de aceea se duce la templu și spune: Doamne, ai milă de mine păcătosul, că eu fără Tine, eu cu forțele mele, eu prin puterea mea, cu toate realizările mele, Doamne, eu nu pot face nimic. Credeți că vameșul ăsta n-a fost și el umflat de mândrie înainte să vină la templu? Sunt convins. Gândiți-vă, om cu bani, om cunoscut, om puternic, om care deținea puterea în localitatea aceea. Credeți că nu era și el umflat de mândrie? Dar știți cum face Dumnezeu? Ne lasă Dumnezeu în situații limită, în situații în care noi nu mai putem face nimic. Când la fel ca ucenicii, care erau pescari, care erau corăbieri, care erau obișnuiți să stea în furtună, să biruiască furtuna, Dumnezeu ne lasă și spune: voi vă descurcați singuri, nicio problemă, descurcați-vă singuri. E un exemplu în Vechiul Testament, o femeie cu numele Agar, care era foarte mândră de faptul că are un copil cu numele Ismael. Și ne spune Biblia că o supăra, o necăja tot timpul pe stăpâna ei, pe Sara, mândrindu-se: eu am un copil și tu nu ai. Și vine o zi în care Agar e obligată să-și ia singurul copil în brațe, într-un pustiu, într-un deșert cu el în brațe, și ajunge într-o situație în care nu mai avea ce să facă, n-avea să-i mai dea apă, și face un lucru, un lucru pe care l-ar fi făcut probabil orice mamă, pentru că nu-și poate vedea copilul murind. Ne spune Biblia că l-a zvârlit undeva la umbră, ce umbră putea să fie în deșertul acela, și apoi a început să plângă. Un plâns amar a omului disperat, a omului care înțelege în sfârșit că nu poate face nimic fără Dumnezeu. Și atunci, de undeva, parcă de nicăieri, apare un înger al Domnului care îi spune: ce ai tu, Agar? Și femeia începe să plângă înaintea acestui trimis al lui Dumnezeu. Și îngerul continuă și spune: Dumnezeu a auzit glasul copilului. Și de nicăieri parcă în pustiu apare un izvor. Agar zâmbește, copilul scapă cu viață. De câte ori și noi, la fel ca Agar, ne credem, credem că suntem noi, avem noi ceva, avem calitățile noastre. Și atunci... și spunem lui Dumnezeu: Doamne, lasă-ne, că noi ne descurcăm. Și Dumnezeu spune: atunci te las, dar mai mult ne ia și sprijinul. Și te las în pustiu și ajungi într-o situație disperată, ajungi bolnav, tu care te-ai lăudat că vei rezolva orice cu banii tăi, ajungi atât de bolnav încât medicul spune: Domnule, oricâți bani ai avea, nu se mai poate face nimic. Tu care te-ai lăudat cu casa ta, ajungi într-o situație în care se clatină pământul și scade buncărul în cap. Oricâți bani ai avea înaintea puterii lui Dumnezeu, oricâți bani am avea, suntem egali cu zero. Ceea ce ne dă valoare este mâna lui Dumnezeu. Ceea ce ne dă demnitate este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Ceea ce ne dă demnitate de oameni, ceea ce ne face deosebiți de regnul animal, este faptul că purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin amprenta lui Dumnezeu păstrați această valoare cu demnitate. Aș vrea să fac o rugăciune care va fi și rugăciunea finală. Și vă invit să vă ridicați în picioare. Aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu, să stăm cu ochii închiși. Dacă vă grăbiți, puteți să mergeți, dar după rugăciune. Și am această rugăminte, e o chestiune de respect. Față de Dumnezeu, nu față de mine. Îți mulțumesc, Doamne, că suntem în locul acesta. Și dacă suntem aici, Doamne, nu suntem aici ca am fi mai buni decât alții, ci suntem prin mila și îndurarea Ta. Și dacă nu suntem falimentari, Doamne, suntem la nivelul la care suntem prin mila și îndurarea Ta. Și dacă nu suntem în spital, bolnavi de cancer, sau dacă nu suntem, știu eu, pe patul de moarte, suntem aici prin mila și îndurarea Ta. Și dacă suntem, Doamne, aici, suntem pentru că Tu ești dădătorul și creatorul vieții. Și îți mulțumim, Doamne, pentru asta. Și nu ne putem lăuda cu nimic înaintea Ta, că tot ce avem, avem de la Tine. Tot ce am primit, am primit din cer, de la Tine, și calitățile noastre, și vocea noastră, și înțelepciunea noastră, și inteligența noastră, tot ce avem, avem de la Tine. Slăviți să fie numele, Doamne! Doamne, n-avem cuvinte să-ți mulțumim pentru toate darurile Tale bune pe care Tu ni le-ai dat. Ajută-ne să le păstrăm cu demnitate. mai mult decât orice, Doamne, ajută-ne să ne păstrăm mântuirea aceasta scumpă pe care am primit-o de la Tine. Valorile scumpe ale Scripturii, ajută-ne, Doamne, să le păstrăm cu demnitate. Și chiar dacă unii se vor uita cu mândrie la noi, Doamne, ajută-ne să mergem mai departe în numele Tău. Ajută-ne, Doamne, să nu răspundem orgoliului lumii acesteia cu un alt orgoliu, dar unul spiritual. Ci ajută-ne, Doamne, să ne păstrăm smeriți la picioarele Tale. Doamne, vrem să-ți cerem în această zi putere. Vrem să-ți cerem puterea de a Te urma în fiecare zi. Doamne, fariseul s-a rugat și s-a lăudat cu toate faptele lui înaintea Ta, dar noi înțelegem, Doamne, că toate faptele noastre bune, toate faptele noastre bune nu pot fi realizate fără ajutorul Tău. Că morala noastră, Doamne, fără Tine are o limită. Că toată morala noastră autentică, reală, care contează, este roada Ta în noi, este roada Duhului Sfânt. De aceea, mă rog, lasă Duhul Tău cel Sfânt în Biserica Betel și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să fie în orice persoană din locul acesta și Duhul Tău cel Sfânt să rodească, Doamne, toate faptele noastre bune și să putem să postim și mai mult de 2 ori pe săptămână dacă trebuie, să putem, Doamne, să dăm din ceea ce am primit de la Tine, să putem să ne păstrăm, Doamne, moral înaintea Ta, dar nu pentru ca să ne lăudăm, ci pentru ca să vedem încă o dată că Tu ești un Dumnezeu mare, glorificat să fie numele. Binecuvântată să fie, Doamne, îndurarea Ta. Nu ne lăsa să ajungem în situația în care să fim fără Tine, să credem că putem ceva fără Tine. În fiecare rugăciune, măcar ceva vrem să-ți cerem, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că atunci când trecem prin momente în care ne mai credem că suntem ceva sau avem așa un moment din acesta de trufie, Tu găsești, Doamne, soluția. La fel cum ai făcut cu apostolul Pavel, pe care l-ai iubit atât de mult încât i-ai dăruit un țepuș pentru ca să nu se umfle de mândrie. Și îți mulțumesc, Doamne, că în dreptul fiecăruia dintre noi ai lăsat Tu, Doamne, un țepuș, fie în trupul nostru, fie în familia noastră, fie în viața noastră, care să ne țină aproape de rugăciune, aproape de cuvânt, aproape de biserică, pentru că altfel, Doamne, cine știe unde am fi astăzi? Dar pentru că Tu ești Dumnezeu bun și sfânt și pentru că îți pasă de noi, ne-ai lăsat așa câte un lucru care să ne aducă cu picioarele pe pământ și să ne aducă aminte că noi suntem în mod absolut dependenți de Tine și că viața noastră este în mâna Ta și că familia noastră este în mâna Ta și că realizările noastre sunt în mâna Ta și îți mulțumim, Doamne, pentru asta. Fără nicio falsă modestie, Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru competența pe care Tu ne-ai dat-o fiecăruia dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru asta și îți mulțumesc că în Biserica Betel ridici și vei ridica mulți oameni care să poarte cu demnitate competențe în diferite domenii pentru că Tu vrei lucrul acesta, Doamne. Îți mulțumim că lumea asta păcătoasă pe noi ne ajută să purtăm chipul Tău, Iisuse Hristos. Încă nu-L purtăm perfect. Încă suntem ca niște oameni gârboviți de păcate, gârboviți de firea noastră pământească, gârboviți de orgoliile noastre mărunte și luptăm și dureros, dar privim țintă la Tine, că Tu ești căpetenia desăvârșirii noastre și la Tine privim, Doamne, și într-o zi, vom sta perfect drept înaintea Ta și în ziua aceea să ne spui tuturor, vino rob bun și credincios. Amin.